Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god fredag alle sammen, og velkommen til økonominyhetene på gudskjelovdagen 3. Februar. Skattek, boligpriser og stadig nye markedsdrivende uttalelser fra politikerne, ja, det blir det mer om I denne sendingen. Du får høre fra sjefen I Skattek og Eiendom Norge, og Trygve Hegnar på plass I studio. Først la oss titte bare kjapt på markedet. Hovedindeksen endte jo ned 0,6% I går, men har, får vi si, karret seg oppover utover dagen I dag. Nå ligger vi opp en 0,3%, og dermed da ser det ut til at vi ender uken opp litt over 1% samlet sett. Fasiten får I hvert fall 16,30. Nordsjøoljen har krøpet litt nedover, begynner å nærme seg 80-tallet blank. 81,95 ligger prisen I spotmarkedet for et fat nordsjøolje nå. Den amerikanske lettoljen ned en drøy 0,5% til 75,60. Rundt oss I Europa det litt blandet på børsene I dag, men futuresene på Wall Street de peker nedover da par timer før åpningen I USA etter den, får vi si, ganske kraftige teknologidrevne oppturen I går. Der Nasdaq-indeksen, eller Nasdaq-børsen, endte opp da 3,2%. S&P 500 opp 1,5%, mens da Dow Jones, som litt mer, får vi si, verdi- og industritung, endte så vidt I minus. Men takket være skuffelsene fra Amazon, Apple og Alphabet, altså Google-eieren, så ser det ut til at vi kan få en ganske kraftig korreksjon bakover I dag. Vi kan se på de tre aksjene. Altså, Apple endte jo opp 3,5% I går, snudde ned 5% I etterhandelen av tallene deres var ute. Amazon og Alphabet var begge opp over 7% da Wall Street stengte I går, men begge snudde ganske solid ned 3-4% med en gang de kvartalsrapportene lå på bordet. Enda verre gikk det for Ford, som var ned nesten 4% fra før, har falt så 8%. Mellom 8-9% I etterhandelen på skuffende tall derfra. Det eneste som klarte å gå mot strømmen var brikkeprodusenten Qualcomm. Leverte bedre inntjening enn ventet, men som de andre I halvleder- og brikke- og PC-bransjen får vi si, så varsler de også en ganske solid oppbremsing I da første delen av 2023 I sin guiding. De regner med et inntektsfall på over 10%. Det børspause I Scandia Green Power I påvente av en melding fra selskapet, det skriver Oslo Børs I den handelsmeldingen. Vi skal holde et øye med hva som eventuelt kommer derfra, og det blir også mer på FINO selvfølgelig når børsmeldingen ute. Dagens kursvinner foreløpig, Swipe, som stiger nesten 25%. Selskapet slapper regnskapstallene for fjerde kvartal fredag morgen, og styret uttalte blant annet at en emisjon skal sikre finansieringen for det kommende året for selskapet. En annen aksje vi holder et øye med, NRC, jernbaneaksjen, de kom jo da med et resultatvarsel I går og tar et tap I regnskapet på den svenske virksomheten som går med tap. Ledelsen lover bedring, og både konsernsjefen og finansdirektøren I NRC skal nå inn og fungere I rollene som daglig leder og finansansvarlig da I Sverige. Aksjen ned over 7% I dag. Nordic Mining gjør det også svagt, nesten 8% I minus. Tidligere I uken så kom jo varslet da som ventet om at det kommer en emisjon I gruveselskapet da før de setter I gang med byggingen av Engebø-prosjektet. Deres kvartalsrapport kommer på tirsdag. Og så har vi tre aksjer som på all time high. Cadeler, Smart Optics og Stolt-Nielsen gjør det alle bra på tampen av uken.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Fornybar og Scatec nå, som var den virkelig store kvartalsrapporten på Oslo Børs I dag. Inntektene falt noe tilbake til 993 millioner, men driftsresultatet falt med nesten 100 til 689, og et overskudd på samme tid I året, altså I 2021 ble snudd til et underskudd på tampen av 2022 på 433 millioner kroner. Markedet har åpenbart ikke likt nyhetene fra fornybarkonsernet. Aksjen ned over 6%. I fjor høst lanserte jo konsernsjef Terje Pilskog en oppdatert strategi på kapitalmarkedsdagen som inkluderte et lavere veksttempo enn det Scatec hadde skissert tidligere. Denne uken har det kommet frem at selskapet ikke bare reduserer utbytte, men at de også selger unna en solpark I Sør-Afrika med en gevinst på 3,25 milliard, og at de har da landet refinansieringer hos bankene sine. Her hva konsernsjefen hadde å si etter kvartalspresentasjonen litt tidligere I dag, inkludert at det kan komme flere utbyttekutt eller en emisjon. Bare se her.
Ja, jeg tenker at fjerde kvartal for Scatec var et veldig bra kvartal. Det var, vi hadde bra finansiell og operasjonell performance, gode resultater. Vi fortsetter å ha god fremdrift på de prosjektene som vi har under bygging. Det 1,2 gigawatt, representerer 15 milliarder norske kroner I totalinvesteringer. Og så gjorde vi også noen grep på finansieringssiden, på kapitalsiden, blant annet gjennom at vi refinansierte deler av Bridge to Bond. Vi solgte en portefølje av solparker, Upington, på 258 megawatt i Sør-Afrika, pluss at vi gjorde en justering på fremtidig utbyttepolicy, som alle disse delene til sammen gjør at vi mye bedre kapitalisert for å gjennomføre veksten vår videre fremover. Vi vil til enhver tid vurdere ytterligere salg av solparker. Selvfølgelig både I de markedene som hva skal jeg si, mindre og mer fragmenterte, slik at vi konsoliderer porteføljen vår, men også i de kjernemarkedene våre vil vi vurdere det, så lenge det ikke vil ha en strategisk negativ betydning. Vi kutter utbytte fordi vi mener at I dagens kapitalsituasjon og med den vekstplanen vi har videre fremover, så det er et av verktøyene I vår verktøykasse I forhold til å bidra med finansiering videre fremover. Så vi ser at det en god løsning for å bidra med det kapitalbehovet vi kommer til å ha videre fremover. Vi oppfatter at vi har en verktøykasse når det gjelder det å sikre kapital for å finansiere videre vekst. Salg av assets er selvfølgelig en. Dividende en annen. De to har vi allerede til en viss grad vært på brukt for å finansiere videre vekst og videre kapitalbehov utover det vi allerede har noe sikkerhet. Så vil vi fortsette å vurdere de alternativene som vi har. En emisjon et alternativ som vi vil vurdere, men det ikke det eneste alternativet vi har for å finansiere ytterligere kapital som vi trenger.
Velkommen tilbake. Jeg var inne på at det innført børspause I Scandia Green Power. Nå har det kommet en melding fra selskapet hvor de altså skriver at det så langt ikke har lykkes å finne noen strategisk løsning eller å hente mer egenkapital, og at det derfor sitat usikker hvorvidt det mulig å sikre aksjonærenes verdier I selskapet. Det var jo da I november at selskapet annonserte at de hadde høyet inn Pareto for å jobbe med ulike kapital- eller finansieringsløsninger for da Scandia Green Power. Aksjen fortsatt pauset på Oslo Børs, men vi skal holde deg oppdatert på hva eventuelt mer som kommer utover, og så blir det selvfølgelig mer på FA1 nå utover ettermiddagen. Boligprisene nå, 3% opp I januar. Ja, det var I hvert fall prisveksten ifølge da boligpristallene som kom I dag, men prisene var uendret I årets første måned hvis man sesongjusterer det. Hva sier dette oss om boligmarkedet, som på tappen av fjoråret viste tegn til oppbremsning I en verden med stigende renter? Kollega Øyvind Ekås har sett nærmere på de ferske tallene som ble lagt frem av Eiendom Norge I dag. Bare se her.
Henning Lauritzen I Eiendom Norge. Boligprisene opp 3% I januar, og med det uendret sesongkorrigert. Det jo ganske brukbare tall med tanke på den tøffe høsten vi har vært igjennom. Vil du si at boligmarkedet friskmeldt, eller var det kun den sedvanlige januareffekten vi så?
Ja, det var nok den sedvanlige januareffekten, men en sterkere januareffekt enn vanlig, omtrent dobbelt så sterk som vi hadde regnet med.
Og så ser vi at i desember så var boligprisene ned 3,2% i Kristiansand og 2,9% i Stavanger, mens nå i januar så de opp henholdsvis 4,6% og 5,1%. Det jo ganske store utslag på kort tid. Vil det si at det lønner seg å spekulere i å time markedet?
Ja, vi ser ofte at det lurt å se både Kristiansand og Stavanger i et tomåters perspektiv, for vi har en del svingninger, så det nok først og fremst det det dreier seg om.
Og så ser vi at Bergen steg 3,2% nominelt i januar, men likevel sank prisene sesongkorrigert 0,6%. Hva skyldes dette?
Ja, dette skyldes at Bergen pleier å være veldig sterk i januar, og det å se femtallet, det har skjedd en del ganger i januar, i Bergen i januar for eksempel.
Og i Trondheim så ser vi en relativt svak utvikling sammenlignet med de andre storbyene. Kan du forklare litt hva som skjer her?
Ja, antagelig så er det ikke noen sånne veldig sterke årsaker til dette. Det kan nok mer være tilfeldigheter. Vi ser at tilbudssiden er ganske normal i Trondheim gjennom hele denne perioden.
Hva tenker dere om boligprisene på landsbasis fra februar og utover?
Ja, vi tror vi kommer til å se et svagt marked i månedene fremover. Vi tror kombinasjonen av inflasjon og renter kommer til å presse prisene litt nedover.
Da jeg med meg Trygve Hegnar. Og Trygve, er du overrasket over farten i boligmarkedet?
Litt, men ikke mye. Det er jo slik at boligprisen alltid stiger i januar.
Ja, det er derfor det er null sesongjustert.
Ja. Ja, så det er alltid sterkt måned i januar, og så dabber det liksom utover våren og blir ganske dårlig. Og så stiger den kanskje på slutten av året. Det er mønstret. Og så er det slik at vi har jo fått en renteøkning, men så var det litt en pause nå. Så og den forrige renteøkningen, da hadde man gikk til 2,75. Den er jo ikke inne i markedet enda. Den har liksom ikke satt seg helt, og banken har satt opp renten litt, og folk tenker på det, og husholdningen regner på hva de kan bruke penger på. Men effekten av at renten går opp, den er ikke helt tatt ut. Og så kommer det da en ny renteøkning. Den er i hvert fall ikke tatt ut.
I mars.
Den kommer helt sikkert.
Ja.
Slik at vi vil få en effekt av at renten går opp. Motsatt har virket av det at myndighetene har gjort litt lettere å låne penger. Det er litt som bankene kan låne litt mer enn man gjorde før, og kravene til egenkapital også senket for visse deler av markedet. Slik at myndighetene har åpnet litt opp. Vi har ikke fått full effekt av renteøkningen ennå. Det betyr at egentlig kunne vi regnet med det, at det vil bli en god januar, fordi det alltid er en god januar, og så vil det sannsynligvis falle ut på sommeren.
Ja, jeg merkte meg det med markedsspekt også på denne liberaliseringen av lånereglene, men jeg mener også at ja, boligprisene kan nok falle fremover, men det er ikke noen stor fare for noen store nedgang.
Nei da, men altså det svinger veldig, det som er liksom litt skummelt akkurat nå. Vi så at OBOS-prisen var jo opp 7%, og det er jo helt fantastisk, men de var ned 4% i desember. Så at liksom de svinger veldig, og det er litt avhengig av hva som skjer. Men kanskje er det slik at husholdningene har litt mer reserver igjen enn mange trodde. Og det bruker de nå, og så vil de få en liten overraskelse da når rentenotene kommer i mars, april, mai, juni.
Ja, for Eiendom Norge var klare på det at de tror inflasjon og renter fortsatt vil presse prisen enda i utover året.
Ja, det er jeg helt sikker på.
Vi må oppsummere litt hva som har skjedd denne uken nå, for det er nesten lett å glemme med alle de andre nyhetene som har kommet. Men vi hadde jo et flyselskap som faktisk gikk konkurs her i landet denne uken. Flyr.
Ja, de gikk konkurs, og det var ventet, vi snakket om mange ganger.
Du sa jo at aksjonærene bare måtte forvente å bli nullet.
Ja, det sa det mange ganger. Vi skal ikke liksom si det, gni det inn, men vi sa at de ville bli nullet ganske mange ganger. Og det var fordi at selskapet var underkapitalisert, de hadde for lite penger, de ville ikke klare seg. De forsøkte gang på gang å få en penger, fikk de ikke til. Helt til å begynne med fikk de selvfølgelig 50 millioner og 600 millioner, og så fikk de 250 millioner. Men vi visste jo hele tiden at de var udekket 3, 4, 5, 600 millioner. Og de hadde en ubetalt regning til EU på sånn CO2-kvoter liksom på et par hundre millioner. Så de hadde ikke penger, og vi visste det ville gå over ende, og vi hadde også på forsiden i Finansavisen, det styrter, altså det styrter det her, da er det jo bakken, det er null. Og aksjonærene ville ikke få noe. Likevel så er det ganske interessant å se det at det var ganske mange små aksjonærer, flere tusen, som kjøpte da liksom på helt på slutten, hvor da 0,2 øre, ikke sant, og tenkte kanskje at det var, hvis man da gikk fra 0,2 til 0,4, så hadde man doblet pengene og så videre, og trodde det var mulig. Det var det ikke, så jeg tror det var en ganske god lærepenge at da aksjonærene ble nullet. Men samtidig, Marius, så vi også at dagen etter så ble det kjent i går og i dag at Doff, det offshore-serviceselskapet, som da også var forgjeldet opp til ørene, og som ikke ville klare seg, de aksjonærene sa vi også ville bli nullet, fordi at kreditorene hadde overtatt selskapet, de ville si at vi kan ta selskapet videre og drive det, og da skal aksjonærene få null. Sånn skal det være, så fightet man om det, og aksjonærene sa nei, altså vi vil ha litt mer enn 2% eller 3%, og så ga de seg ikke, og så sa da de som da hadde gjelden og som kunne konvertere sin gjeld til aksjer, all gammel aksjekapital er null. Så vi hadde to nullinger på en uke.
Ja, ganske, ja, det er litt vanskelig å forstå egentlig den Doff, for de ble jo tilbudt nesten 3,5% dagens eiere.
Kreditorene var snille.
Men de sa nei, og nå ender det bare I full konkurs, for kreditorene kommer og skal kjøpe ut restene de har lyst på og ta det på børs igjen. Aksjonærene blir sittende med null punkter.
Null punkter, men poenget var at kreditorene hadde jo da, de som sitter der med gjelden, de hadde taket på det hele tiden. Og de sa, vi kan kanskje drive selskapet videre hvis vi konverterer vår gjeld til aksjon og så videre, men vi gjør ikke uten at aksjonærene liksom sier takk for seg. Og så var det en forhandling om de gamle aksjonærene skulle få 1 eller 2-3%, og det endte med null. Så vi hadde 2 nullstillinger på en uke, og det ganske vanlig I Norge.
Den enes død jo som kjent den andres brød, å tilpå si. Det med Markets ut å oppjustere kursmålet på Norwegian I dag fra 9 til 12 kroner gjenta kjøp. De har vært ganske negative til Flyr og positive til Norwegian. Norwegian har hatt en veldig god uke på børs. De stiger over 6% dagen etter at Flyr annonserte sin konkursbegjæring. Har fortsatt opp 3%, over 3% I går og stiger jammen med en drøy prosent I dag også.
En bare da, kanskje.
Ja,
men det jo opplagt at når en konkurrent forsvinner, så blir det bedre.
Folk tolker jo dette som at Norwegian skal tjene mer penger.
Ja, og det riktig. Altså, ja, et selskap borte blir da liksom mer spillerom for de to som igjen. Og så det også slik da, det at Flyr de var med å presse prisene ned. De reklamerte jo hele tiden for at de frem og tilbake til destinasjoner I Middelhavet for 200 kroner eller 300 kroner. Og også på innlands hadde de også prispress, slik at når de borte, så vil prisene sannsynligvis øke. Både for SAS og for Norwegian. Norwegian får bittelitt flere marginer, de får bittelitt større del av markedet. Men de har ikke steget veldig mye, da. Så om de stiger 3-4-5-6%, det jo ingenting. Den kursen ligger vel rundt 10-11 kroner. Der ligger den ganske godt. Mm. Men de har sikret seg finansiering. De kan gjøre det de mener det riktig å gjøre, og vil sannsynligvis gjøre det bedre fremover. Men at det blir en stor investeringscase, det tror jeg ikke på.
Nei. Vi vet hvertfall det risikabelt å investere I luftfart.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, men det blir ikke rik I Norwegian.
Og det fortsatt en kraftig utvandring på vei I SAS. Selskapet får det som de vil I Chapter 11-prosessen.
Ja, det også et veldig godt poeng, Marius, for det blir det tredje selskapet som kanskje får nulling av aksjonærene.
Det gjelder å holde tungen rett I munnen hvis man skal investere I sektoren.
Ja, for aksjonærene har ikke skjønt det enda, og jeg rimelig sikker på at styret I SAS og ledelsen I SAS, de kommer ikke forbi det at de har for mye gjeld. Den må skrives til null omtrent, og de som har gjeld I dag som skal konvertere til aksjer, de får det omtrent som de vil. Det sikker. Så det blir kanskje det tredje selskapet på nulling.
Ja. Vi må snakke litt makro, men først må vi nesten ta litt regjeringen har holdt på med, for det har vært egentlig to litt så større saker. Det ene laks, og det andre inflasjon og statsbudsjettet.
Ja, men laks må vi ta først, Marius.
Skal vi ta den først?
Ja, for det en veldig stygg sak.
Og det var kraftig kursfall I går.
Ja, men det en stygg sak, fordi at politikerne skjønner ikke hva som foregår. De vet ikke liksom hvilke regler man skal forholde seg til, og hva de kan si og ikke kan si, når de skal holde kjeft og si ingen kommentar. Og dermed så har det blitt en helt katastrofal, etter min mening, utvikling, katastrofal I anførselstegn, på børsen når det gjelder lakseaksjene, fordi at da statsbudsjettet kom, vi må gå tilbake dit, så kom det forslaget om den såkalte grunnrentebeskatningen, hvor man skulle få da en ekstra skatt på 40%. Det var selvfølgelig ikke til å forstå for aksjonærene I selskapene og eierne. Og dermed så sank jo kursen som en stein, så det ble borte I løpet av ett døgn, så ble det borte verdier på Oslo Børs I oppdragsselskapene på 20-30 milliarder kroner. Så markedet tenkte at med så mye skatt, så blir det mindre rente aksjonærene. Og da blir det selvfølgelig mindre å dele på, og da må kursene ned. Det var riktig. Og så fikk vi den debatten da I flere måneder om, liksom, var ikke 40% litt mye? Var det riktig å ha grunnrentebeskatning I det hele tatt? Og så videre, og så videre. Og etter hvert så sa politikerne at ja, kanskje vi tar litt for hardt I, og vi skal bare ha inn cirka 4 milliarder kroner. Det det vi skal ha inn. Men hvis vi kan få inn de 4 milliarder på en annen måte, hvis skatteinntektene blir større enn vi hadde regnet med, så kan vi senke skattesatsen. Begynte man å snakke om. Og da dette satte seg I markedet at politikerne mener kanskje at det var kanskje ikke 40%, men kanskje en lavere sats for å få inn et like stort beløp. Da kanskje lakseaksjer bra allikevel. Så begynte folk å kjøpe lakseaksjene og syntes det var veldig positivt. Meglerfirmaene anbefalte lakseaksjene. Kursen gikk opp. Ok. inntil et par dager siden, så da begynte hun å snakke med, vi har blant annet i Finansavisen snakket med finansministeren og andre politikere, og de politikerne sa at det var kanskje snakk om at vi skulle gjøre det litt lettere, men det blir ikke lettere likevel. Vi står på de 40%-ene. Hva skjedde da, Marius?
Boom. Altså, Jacques Vedum sa jo til vår egen Are Haram at nei, det som jeg alltid har sagt, det 40% som gjelder. Ja, Samar var ned over 10%.
Ja, men sånn er det jo opp og ned, og nå er det kraftig ned, ikke sant? Nå er det 10-15 milliarder ned i verdier på børsen i oppdragsselskapene, fordi at politikeren sier at ok, nei, vi står ved det vi sa i september-oktober, og det at man kanskje skulle senke det blikket nå, og vi står fast, og fast betyr at oppdragsselskapene skal ned igjen. Mm.
Det var jo verst for Samar, Austevoll, Grieg og alle de som veldig eksponert mot Norge. Slitt jo mest i går. Movi slapp litt billigere unna, for de har mye virksomhet utenfor Norge også. Men det sved jo for hele sektoren. Skjønner man at indeksen var ned over 4%.
Ja, og det er nesten uforståelig. Politikerne må skjønne at sentrale politikere, enten finansminister eller leder finanskomiteen, eller hva det måtte være, hvis du sier noe som angår av børsselskaper, som børssensitivt, så må man være forsiktig hva man sier. Men Senterpartiet nå også ute å kjøre, på grunn av liksom denne skatten som de egentlig sier de skal ha, men som da hele kysten ikke vil ha. At de uttaler seg i hytt og pine, ikke helt ut, men sånn delvis og så videre, og da må markedet gjette, og da må meglerne gjette, så må eierne gjette, så må da aksjonærene gjette, og det blir ikke bra. Så det er en helt elendig prosess som da Slagsvold Vedum er ansvarlig for.
Vi har jo en del, ja, så er det jo en del sånne saker rundt, det er jo ikke bare sjømat, det er kraftsektoren, oljenæringen fikk justering i skatten i høst, det har jo vært en god del sektorer som plutselig har fått justeringer på ganske kort varsel, da.
Ja, det bør man ikke få. Mm. Det bør være litt langsiktighet, og så bør man få reglene en gang, og ikke forandre en uke etter.
Til slutt, vi må runde av litt med... Ja, vi kan fortsette å ta det med budsjettet, da, for at nå ser det ut som det blir brukt, som vår gode kollega Haram skriver, kanskje 40-50 milliarder må brukes til over budsjettene, hvis da Slagsvold Vedum skal oppfylle løftet sitt, som han satt på radioen i morges på Politisk kvarter og snakket om, at regjeringen mener de har lagt inn et for lavt inflasjonsestimat i budsjettene, og de vil ha opprettholdt aktiviteten, så da skal de tilpasse budsjettet da, revidert.
Ja. Finansdepartementet har bommet. Slagsvold Vedum har bommet, fordi at ekspertene i departementet har bommet. Så de hadde anslått liksom prisveksten i år skulle bli liksom underkant av 3%, 2,8% eller sånn. Men vi vet jo nå at den blir ikke den, den blir kanskje 4-6%. Og da har de på en måte, da blir budsjettet for stramt, så da må de bevilge mer penger, for de får mindre ut av de pengene de har, ikke sant, når prisen er doblet. Så da må man korrigere det, og det blir kanskje 30-40 milliarder kroner, det bryr jeg meg ikke om. Altså, vi har så mye penger i Norge, og overskudd på statsbudsjettet er så stort, at om vi bruker litt mer, så er det langt under den såkalte da, grensen for hva man kunne bruke tidligere.
Ja, for du er ikke redd for at sentralbanksjefen Ida Wollenbakke skal se på dette her og tenke at hun pøser inn noen tiltas milliarder til?
Nei, ikke det helt, at kan ikke tenke meg. Altså, hvis det har noen effekt, så er det at hun strammer enda mer til, da, ikke sant?
Ja, det var det jeg tenkte.
Ja, men det tror jeg kunne se på i det hele tatt. Hun kunne kanskje sett litt på boligmarkedet, hvor hun tenker at liksom, boligmarkedet går så bra. Da kan jeg i hvert fall sette opp renten uten å tenke på hva boligeierne tenker om meg. Kunne man tenke seg.
Vi fikk jo renteøkninger både fra Fed, SEB, Bank of England denne uken. Ja, er det helt garantert at Norges Bank kommer i mars og øker de også?
Jeg er nesten sikker på det. Man kan ikke være sikker på noen ting når det pengepolitikk, men jeg er nesten sikker på at vi øker i mars. Og så var det ganske pussig det som skjedde i de andre sentralbankene i går og i forgårs, fordi at i Amerika så var da sentralbanken klar som, altså krystallklar på at det kommer flere renteøkninger, fordi at inflasjonsmålet 2%, og da kan man ikke ha en prisvekst på 6%, eller sånn som i Storbritannia på 10%, ikke sant? Det er jo helt sykt. Så vi står fast, vi skal ha prisveksten ned til 2%, vi kommer til å øke styringsrenten ganske kraftig fremover. Markedet trodde ikke på det, eller ville ikke tro det, så de liksom sendte kursen opp i stedet for ned. Og så er det noen som har kommet med en ganske interessant refleksjon. De sier at grunnen til at aksjekursen gikk så bra, det var det at selv om man kunne tenke seg det at det blir flere renteøkninger, for det blir det, og det er liksom da ikke så bra for økonomisk vekst, og det er ikke så bra for selskapene og overskudd, og så videre, så er det noen som sier at ja, men det er bevis på at de kommer til å gjøre bare det, de vil gjennomføre hele løpet sitt, så når det er ferdig med økningene, da er alt bra. Og så diskonterer man da hvordan det vil gå i økonomien etter at man da er ferdig med hele greia. Det er jo litt finurlig, da.
Ja. Nei, det er jo en sport å sitte og analysere ord for ord, hva Jerome Powell sier fra podiet, men han har sagt jo faktisk om at de ser i hvert fall tegnet at noen deler av økonomien er prisveksten på vei til litt, å avta, men ikke
bedre,
alle.
Nei, litt bedre, men han sa det at vi står, det har sagt hele tiden, den skal ned til 2%, det er langt igjen, renten skal opp.
Og tjenestesektoren der har de ikke sett noe tegn til noe beroligende prisvekst. Og jeg merket også Christine Lagarde i SEB, var helt klar, det kommer en dobbeltrente. De var jo veldig konkrete, at det kommer 0,5 i mars.
Jo, fordi at vi bare tar det...
Det lenge siden de har vært så klare fra Frankrike.
Nei, men de må være klare, for tenk på Storbritannia, som har en prisvekt nå på 10,5%. Det langt fra 10,5 til 2. Så her blir de doble renteøkninger hele veien, og det gjelder også hele Europa. Jeg vil tippe at aksjemarkedene i USA, i dag kanskje, og kanskje i neste uke, vil se da det at de må ta innover seg at det blir en renteøkning. De må ikke prøve å tolke seg ut av hva Powell sa. Vi hørte hva han sa.
Vi hørte hva han sa, og vi får se hva, nå det bare en 36 minutter inn til vi får sysselsettingstallene fra USA for januar måned. Det jo ventet at de skal tikke litt under 200 000, men de må jo ned for at Jerome skal få viljen sin, får vi si, og få et ikke så stramt arbeidsmarked som koker. Tusen takk, Trygve, god helg, og velkommen og konserve i si, programleder i Mil etter Mil og i FA Motor til vanlig også, får vi si. Du, vi må få opp bildene på skjermen, for dere skal jo teste litt biler denne helgen også. Jeg tenkte vi må begynne med, hva skal vi si, Kong Vinter kan vi vel nesten kalle den, det beiste vi ser på skjermen her nå, med lysende grill.
Ja.
Fra Bayern.
Såpass må det være.
Ja.
Skikkelig beist av en bil. Vi har kjørt den litt på vinterføre og testet hvordan det funker. Det
jo, Harald og Sonja har fått den.
De sitter og koser seg igjen nå, kanskje. Ja. De har i hvert fall en. De har jo også en EQS sedan, så ja. De har litt av hvert.
Men vi snakker om BMW i7, den nye 7-serien som i Norge kun selges som elbil.
Stemmer, ja. Du får den jo med V8 og litt annet snadder andre steder i verden, men i Norge blir det bare elbil.
Ja. Og den veier ganske mye.
Ja, den tung. Den skal jo gå nærmere 600 kilometer, så det jo solid rekkevidde. Men så det jo dette med vinter, da, som en del nordmenn har blitt godt vant med, at da krymper rekkevidden, og det gjør den jo også på den.
Ja, hvor gode er tyskerne på norsk eller skandinavisk klima, vinterklima?
Nei, de er gode. Også tatt i betraktning at dette er en bil som er bygget som en fossilbil også. Så jeg synes jo det fungerer bra. Vi kom litt kortere i vår test enn det motor, altså NAF og motor gjorde i sin rekkeviddetest som nylig ble sluppet, men det er jo sammenlignbare tall da.
Ja. Og neste bilen vi skal se bilder av som dere også har en test av i helgen, hva det for noe?
Ja, Toyota GR86, det blir jo noe helt annet. Her det jo manuelt gir og bakhjulsdrift og en motor som ikke har turbo, ikke kompressor, ikke noe el-innblanding i det hele tatt, så det ren moro.
Dette for fanskaren og røde til og med, så jeg i hvert fall testbilen deres. Mm. Men Toyota tar fortsatt inn sånn til landet, altså selv om de suser mye på hybrid og etter hvert også elbiler.
Ja, de gjør det. Altså, Toyota produserer utrolig mye biler for vanlige folk, og så har de disse morobilene i tillegg, GR-bilene, de har tre stykker. En som faktisk basert på en BMW som heter Supra, og så har de Yaris-utgaven som kjempemorsom, og nå har de kommet med den her da, som en sånn klassisk sportsbil. Koster en del penger, over 700 000 kroner, men likevel spennende for de som bare vil kjøre og kose seg.
Ja, ordentlig sånn, ja. For fansen, rett og slett.
Rett og slett.
Hva antar man? Ja, for BMW antar jeg, de har vel noen sånne. Porsche har jo også Boxster og Caymans for liksom fanskaren uten turboer. Det finnes jo noen modeller igjen, hvis man i den kategorien her.
Ja, da, så det jo ikke noe i veien å ha en turbo under panseret. Mercedes A45 AMG er jo litt sammenlignbar, litt dyrere bil da. Sammen med BMW M240i, rekkesekser, turbo, også en morsom bil, det en coupé. Så det litt utvalg fremdeles. Man må jo ikke kjøpe elbil.
Nei, man må ikke. Så kan man også bruke til å importere, hvis det noe som ikke finnes nytt i landet.
Det går an, jo.
Og konseptet, tusen takk skal du ha, og riktig god helg. En liten oppdatering på Scandia Green Power, som også har pauset på børsen, og som har varslet at, får vi si, aksjonærenes verdier er i fare, ettersom de ikke har klart å hente penger i en emisjon for å fylle på kassen. Der kommer det nå frem at handelen i aksjene skal starte igjen 14.30, hvis alt går som planlagt, så vi skal selvfølgelig holde et øye med den aksjen. Ja, en børs meldingen fra selskapet, der skriver de altså at de så langt ikke har lykkes med å finne noen strategisk løsning eller hente mer egenkapital. Mer om det får du selvfølgelig på FA.no da utover ettermiddagen. Ellers, NRC Group, en av dagens store tapere uten tvil, ned 7,7% på resultatvarslet om hvor dårlig det går i Sverige. Skatek, der ligger aksjene inn seg noe inn fra bunnen, men fortsatt ned 5,8% da etter kvartalsrapporten, der konsernsjef Terje Pilskog varsler både lavere utbytter, og vi ser også at både inntektene og resultatene går nedover sammenlignet med tilsvarende periode året før. Norwegian, som vi var inne på med Trygve, som har gjort det godt etter nyheten om at konkurrenten Flyr da har begjert seg selv konkurs, opp ja, en snau prosent i dag, men har altså steget ganske solid over 6% onsdag, over 3% da i går på torsdag. For å si konkurrenten der en til de alle sammen SAS ned 0,2% i dag. Så kommer jo, får vi si da, eller det, neste uke så skjer det jo mye spennende, en interessant sak, nå som vi da både har sett resultatvarsler fra danske Ørsted, fornybarselskapet og vindmølleprodusenten Vestas, og vi da bare er noen dager unna kapitalmarkedsdagen til Equinor i London, så slapp jo da Wall Street Journal tidligere i uken en ganske interessant sak, der de altså rapporterer at BP's konsernsjef Bernard Looney vil ta grep og stramme inn fokuset på det engelske energikonsernet, eller olje- og energikonsernets fornybare satsing, i kjølbanen av skuffende resultater. Ifølge kildene til Wall Street Journal så er Looney skuffet over avkastningen fra flere av BP's grønne investeringer, og han ønsker å trappe ned deler av satsingen og heller da jakte en smalere og mer spisset strategi. Looney har jo da, siden han tok over i 2020, hatt en tung grønn satsing for BP, som ofte har vært mer aggressiv enn de andre store oljeselskapene her i verden. BP har jo sagt at de vil kutte oljeproduksjonen sin fra da 2019 til 2030 med 40%. I senere tid så har jo, får vi si, franske Total også kommet etter med et nytt navn og en grønnere strategi. Men som vi jo har sett, og som Wall Street Journal også påpeker i sin artikkel, så har det europeiske oljeselskapet generelt levert dårligere avkastning enn sine amerikanske konkurrenter over tid. Særlig Chevron og Exxon da, som har vært mer tilbakeholdende med sine grønne satsinger. BP's kvartalsregnskap kommer 7. februar, altså på tirsdag. Det er dagen før Equinor kommer med sine tall på onsdagen 8. Og så får vi også ta med da at Bernard Looney ikke ønsker å kommentere saken overfor Wall Street Journal. Ellers så får vi også ta med, det kommer da sysselsettingstall fra USA om en 27 minutter klokken 14.30, de får det på FNO. Da er det ventet at sysselsettingen utenfor landbruket vil øke med en nesten 190 000, i motsetning til da i desember, hvor vi endte da på 223, godt over det som var ventet den gangen, på 200 000. I desember falt jo også ledigheten i USA med 0,2% ned til 3,5. Og vi fikk også litt lavere lønnsvekst, så det skal bli spennende å se om sentralbanksjef Jerome Powell får noen tegn på at arbeidsmarkedet i USA roer seg ned og trykket lettes litt grann. I Finansavisen i morgen på lørdag så kan du lese Trygve Egnars leder om TikTok og justisministeren. Du kan lese om Oslo kommune som vil selge boliger under markedspris, og vi fortsetter å snakke om Fly, men ikke den gang, og denne gangen om Erik Bråten i Flyr, men en annen flygrynder, nemlig Ola Giæver. Ukens aksje blir elektroimportøren, og så blir det selvfølgelig, som Håkon var inne på, masse bilstoff og annet helgestoff å glede seg til. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn er Marius Thorensen. Vi er tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 på mandag, og så kommer vi da også selvfølgelig med økonominyhetene 14.30. I mellomtiden ønsker alle vi her i Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for nå.
We're all looking to make more sustainable choices. But making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing to create shoes from natural materials. Like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Thorensen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.